Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýar öýbe maşgala adly gepleşigini eziz dinleyijilerine. Qadirli dinleyiciler, ılım bilim medeniyetini perdentlerimize hükmen evretmeli, sebebi ılım bilim ägärlik adam yaşayışını öňe gitmekliğe ösüşe sebep bolýandyr. Bizan gepleşikde şu gurdu gurdun etmekçi. Hormatly hemraýlar, ilim bilim göreýän giňeltýär we dogry ýol saýlamakda saňa uly kömekçi bolýar. Uly keçe bu mesele diýmek ilim bilim gazanmagy hökmen üns bermeli we bu ugurda kitap okuýmak hökmen gereklidir. Qadirli hemraýlar. Çağalary hökmen kitap okuýmak bilen tanış edeýin we bu ugurda dogry öwredişler bereýin. Kitap adama iň gowy dostdur. Her kim hökmen öz günnelik bernamalaryny kitap okuýmaklygy hem jaý açmaly. Alaýda en atalar bu ugurda perzentlerine ýaxşy ülgü we görelli boljak bolmaly. Hawa gaderli dinleyijiler, ilim bilim ugrunda gezýän adamyň maglumaty köp bolýandyr we maglumaty köp bolan adamyň hem göreji giň bolýar. Onuň üçin maglumatymyzy köpeltmek üçin talaş etmeli. Alaýda en atalar bu ugurda dikkat durmaly. Sebäbi maglumaty köp bolan en atalaryň perzentleri hem dogry terbiýeden paýly boljakdyrlar we ägärlikleri köp boljakdyr. Eziz emralar, her zat şol baştan doğru olsa, gawy netijeleri hem görüp bolar. Onun üçin perzentlerimizi şol baştan kitap okuymak, maglumat toplamak, ilim bilimin izinde bolmaklygyň ähemmiýeti bilen tanıştırmaly, olary şu ugurlara şowklandyrmaly. Hormatly dinleyijiler, çağalar durly renkli suratlary kitaplar köp halayandyrlar. Onuň üçin olaryň öz ýaşlaryna maksus bolan kitaplary, renkli mydatlary alyp bermeli. Goý olar şol deslapdan kitap galam bilen tanış bolsunlar. Elbetde, bu zatlaryň ähemmiýeti hakda hem olara düşündiriş bermeliler. Hormatly dinleyijiler, çağalar edirli bir täze oturdulan nahal ýalydyrlar. Olara neçe ýetişiklik edilse, gowy ösürler we gowy miwe hem bererler. We bu zat hem maşgalaň, hem köpçüligiň bäfidinedir. Ilim toplamak we oňa amal etmek bularyň bary her bir insan üçin gerekli we möhümdir. Hormatly dinleyijiler, arma wereng Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Bu pursatdan awan berýär. Hormatly ruhany üstanjymyz Haj Nurberdahun Nuriya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. A'udhu billahi minash shaytanir recim. Nun wal qalam wama yasturun sadaqa Allahul azim. Aziz musulman dogullar, assalamu alaykum. Xuday tebarak we taala hemmelengdi öz yaşayışyňyzda muwaffaq we muayyet etsin. İnşallah Xuday tebarak we taala sizleri öz yaşayışyňyzda gawy niyetlerde ýetirsin. Şu kan ayamyzda Xuday tebarak we taala qalam bilen qasam içýär. We ol zadyki qalamyň ýazýan zatdy. Ýazýan zat bilen qasam içýär. Qalam Nämen bildirýär diýip musulman dogullar? Galam ilim öwretýär. Näme ýazýar? Ilim ýazýar. Pes Hudaý Tebarak we Taala ilim bilen, galam bilen gasam içýärki şol galam näme bolýar? Ilim öwretmeklige sebäp bolýandyr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde aýdýar: "Utlubul ilme minel mehdi ilel lahdi." Zegehwary tagur danyş bejuwi. Ýani kişikliňizden täş ol Ölýän çağyňyz näme diň diýip peýgamber sallallahu aleyhi we sellem ilim öwrenmäň durun diýe. Ilim öwrenilse, aziz musulman dogullar, ilim Hudaý tebarak we taalany tanymaklyga sebäp bolýandyr. Bir adamyň ilmi kän bolsa, Hudaý tebarak we taalany gowy tanýandyr. Innemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Yani Hudaý tebarak we taalanyň bendeleriň içinde alim adamlar Hudaý tebarak we taaladan gorkýandyrlar. Hudaý tebarak we taalany gaw derk edýändirler. Ýene Hudaý tebarak we taala bir aýy şerifede aýdýar: "Yerfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilme derecat." Hudaý tebarak we taala sizlerden iman getiren adamlarynyň derejesini belendirjekdir. Ol adamlary keşolaryga ilim beren bolsa, olara bir köp-köp belen derejeler berjekdir diýip Hudaý tebarak we taala şu okan ayamyzy fermaş etýär. Ýene de bir rivayette gelýär: "La kenze enfa'u min el-ilmi." Hiç bir mal, servet insan üçin ilimden peýdaly zat ýokdur diýe. Ilim inki peýdaly zatdyr insana. Şunu bilýär ki, biziň oglullarymyz öýlerin içinde dünýä gelýärler. Biz şonu öwrümiz ulul diýärler. Ondan sonra da şu öýüň içindäki däp tesurlaryny biz şu oglullarymyza öwretýär. Oglullarymyzyň arzuwlary, isleýän zatlary şol öýüň içinde tahakkuk tapýar. Ene ata şu oglan uşaklarynyň kynçylyklaryny, buturçylyklaryny tahammül etýärler. Ve bir wagtlarda da bir gaw zatlar şol ordan görseler şonu ýazyp goýýarlar. Şunu bilýär ki, eşer maşgala we şonuň içinde ýaşap ýörerler, hususan ene ata oğlunun ilmi öğretmekliğine katır olur vardır. Nakışları betir olukandır. Oşunu bilmeliydi Müslüman doğullar. Bir öylür ki şunun içinde ene ata beyleki oğlulla şun içinde ilmi faaliyetler bağ olsa şol oğlullar gelecekte ne ammuliye ilimde ya belet mertebeyet yandır. Alim adamlar bol yandır. Veli bir öylürün içinde oğlullar ene ata kendi ilme ehemmiyet vermeseler on sonra alim bulmaklığı mümkün bol yandırdır ayı Müslüman doğullar. Pes ne etmeli biz? Oğlullarımızı medreseye veremizden sonra hükmün çoğul medreseden gelenini yine ata şolorunun medresede uğrayan zatlarını şolordan sormalı, şolor bir fikretmekliğe sebep etmeli. Ondan sonra da yine ata bir neyse bir hafteden, iki hafteden öz vaktini olarak barıp medreseye barıp durmalı. O zaman müdüründen, öğünün mugalliminden, şonun edebinden, ilminden sorap durmalı. Eğer şol bir ilmi öğrenelim olsa, ilmi kavu olsa, edebi kavu olsa, onu teşvik etmeli. Eğer de ilmi öğrenip bilmedik olsa, ya bir edebi yedin olsa, hop, onu başka bir fikirle bir onu ıslah etmekle onun uğruna düşünmeli. Onun sonra da biz oğlanlarımızı her yerde, hatta tabiiyete varanla, bir tovar zatları sormalı, şolarının fikretmekliğini sebep etmeli. Eğer biz şoları fikretmekliğe rahnamayı edip bilsek, şolarının akıllarının dayanmaklığına sebep oluyandır. Pes aziz Müslüman doğullar, biz hem işe oğlan kuşaklığımıza esevan edip durmalı, gözleyip durmalı, şunlar ne form ilmi öğreniyorlar. Şimdi eğer şey deyip dursak, gelecekte şunların var, alim adamlar olup, cami ağa bir peyda yatıracak adamların cümlesinden olur. Kuday tebarek ve teala hemmelerine tevfik ve inayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany iştanjymyza minnetdar sag bolsunlar. Qadirli dinleyiciler, bu san gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Sosial örlörde nomrymyz 00989091 adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş anla yaryňyz, saglykda ýaşaň.